halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 2 bisha Agoosto 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo saakaya caalamkana wada jir halkan waxaa idin kala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu asahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sida qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyeen geeridii ku timid eebbaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir oo ku geeriyooday shalay dalka Qatar.
Runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay geeridii ku timid walaalkeen Cabdiraxmaan Yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Xamar.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan beeralayda gobolka Bay oo siimaar kala gedisan ku soo bandhigay carwada koonfur galbeed lagu soo bandhigay ee farshaxanka iyo isugu jirta soo saarista dalagga beeraha.
waxaa la soo bandhigay oo hadda impact gadaasheena yaallo dhaqankii beeraha wixii ka soo baxay beeraha wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa la soo bandhigay macnihii marka wax kasto oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta aad waa la soo bandhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heerarka waxbarasho ee jaamacadaha dalka, umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sii xoogaystay Qamaystii shalay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu tariifad cashuur oo dheeraad ah oo 10% ah uu ku soo rogayo alaabta uu Shiinaha u soo dhoofiyo Mareykanka maalin kadib markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in wadahadallada ganacsi ay sii wadaan ilaa bisha soo socota. wadaxaajoodyada ganacsi way soconayaan, inta wadahadallada ay socdaanna Mareykanka waxa uu bilaabi doonaa 1 bisha September in tacriifad cashuur oo dheeraad ah oo gaaraysa 10% uu ku soo rogo haraaga $300 billion oo dollar ee ka mid ah badeecada iyo wax soo saarka uu Shiinaha u soo dhoofiyo dalkeenna, ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo Twitterkiisa ku soo qoray. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale ku eedeeyey Shiinaha inay ku guuldaraysteen inay iibsadaan alaabo badan oo ka mid ah wax soo saarka beeraha ee Mareykanka. hadalka madaxweyne Trump ee Qamaystii shalay ayaa imaanaya maalin kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodka ganacsi ee u dhexeeyey ergooyinka kala matalayay Mareykanka iyo Shiinaha ee ku soo dhammaaday magaalada Shanghai ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada iyagoo ku ballamay bisha September mar kale in wadaxaajood ay isugu yimaadaan magaalada Washington.
Waqooyiga Kuuriya ayaa ku dhawaaqay inay sameynayso tijaabo cusub oo gantaalada ridada gaaban ah oo mari doona xeebta bari ee subaxnimada saake aroortii hore ah. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay intana ay tahay markii saddexaad oo dalkaasi uu sameynayo tijaabadan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay haddaba tijaabooyinkii kuwan ka horreeyey, iyadoo midka maantana ah uu ku soo beegmay saddexda aroornimo xilliga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, isla markaasina taasi ay walwalgeliso Kuuriyada Koonfureed. dowladda Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa mukhaabaraadkooda waxa ay qiimeyn ku sameynayaan gantaalada ridada gaaban ee Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen in waxyaabo badan ay kaga sugamid yihiin aan raaxday kuwii ka horreeyay, laakiinse uusan khatar weyn gelinaynin Mareykanka iyo wadamada kale ee gobolka danahooda.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Nairobi, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlay siday u taabatay geeridii naxdinta lahayd ee Allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii lagula beegsaday xarunta maamulka gobolka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay la timaado qorshe ammaanka ay wax uga qabanayso. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar loo maleynayo inuu fuliyay qof isqarxiyay oo uu 24-kii bishii hore u la beegsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo uu ugu dambeeyay Allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriiso, kaasoo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka. Geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi, gaar ahaana geeridii ku timid duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriiso, ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda. Dadka ay taabatay geeridaasi isla markaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso waxaa ka mid ahaa Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed. Waxaa aad noo taabatay geeridii ku timid walaalkaya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriiso. Waxay ahayd geeri aan aad uga naxnay, maalin kasta in dadka haldoorka u ah ummadda Soomaaliyeed ay si macno daraa ay u dhintaan waa arrin ayaan daraa.
magacaygu waa Yunus Cabdullaahi Xiri. Inna lillaahi wa inna ilayhi raji'uun. Halkan annagu muxuu ahay ka tirsan jaaliyadda ku nool, khaasatan ardayda wax ka barata, ardayda Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Nairobi. Waxaan muxuu ahay tacsi u diraynaa Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriiso oo muxuu ahay qarax ka dhacay maalin hore gaar u soo guriyooday. Waxaan ugu tacsiyeynaynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ee guddoomiyaha u ahay, si khaas ahna waxaan u tacsida xaqan ugu direynaa familka iyo muxuu ahay caruurtii oo ku geeriyooday. Waxaan leenahay Ilaahay muxuu ahay qabrigiisa u qaboojiyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Cabdiraxmaan Jiic. Waxaan ka tacsiyeynaa arintii foosh xumeyd ee ka dhacday xamar dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisii hore ee guddoomiyihii duqi magaalada aakhira u dhintay. Waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaan ku dhahay dadkeedu garabka garbahays qabsadaan nabadda, iyo maxaan ku dhahay dadkan kada sidii loo badbaadin lahaana laga shaqeeyo. Samir iyo iimaan Allah ka siiyo familygii iyo Soomaaliya oo dhan.
Injineer Yiriiso ayaa ahaa wadanay shaqooyin badan u soo qabtay qaranka Soomaaliya, xilal kala duwanna soo qabtay. Waxa uu dhowr jeer oo hore uu wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, isagoona hadda markii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka. Mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso.
Magacaygu waa Xabiib Maxamed Cigaal, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Waxaan u tacsiyeynayaa Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso, Injineer Yiriiso, duqii hore ee magaalada Muqdisho aan ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaalla dalka Qatar, magaalada Dooxa. Waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka joogaan, gaar ahaan dadka shacabka ay reer Banaadir oo madaxda u ahaa. Waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisii xaaskiisii u horeeyaan iyo waalidiintiisii. Samir iyo iimaan Allah idinka.
aad ba umaasan tahay. Magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Cabdixakiin Axmed Guuleed, agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Runtii waxaan aad iyo aad uga naxnay geeridii ku timid walaalkeen Cabdiraxmaan Yiriiso oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Xamar. waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba sabr iyo iimaan Ilaahay inuu ka siiyo, gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan.
Guud ahaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxaa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerar markii ay kooxda Al-Shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Mahadsanad Qadar. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaa geerida injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariisow. Dhinaca kale, tana haweenay ku sheegtay magaceeda Xaawa Cabdulqaadir Axmed ayaa waxay la soo hadashay VOA-da, waxayna ka tacsiyeysay sidaasoo kale geerida ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir. Waxay ku sugan tahay Dhadhaab, waxaana khadka telefoonka ay kula hadashay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
waxaan ula soo xiriiray geerida xanuunka badan oo 20 xanuunka badan waddankeena ka dhacday, qaasatan mid ku timid gudoomiyaha magaalada Muqdisho, ilaahay hawl naxariista Cabdiraxmaan Yariiso, waa midda ayada midday u kalifteenaan codsado in aan la hadlo idaacadda. haddaan ahay dadka qaxootiga ee intii kule ila midaamo iga dareen ah in badan bay og noo taagnay bilamaa maalintii la qaadayo oo labaado qarxiga igu dhacay maalintii labaado dhacay oo maqaanay insho naga qaaday oo waddanka Qadar, qaasatan caasimada Dooxa loo qaaday, dhegta way noo taagnay. media dhegta kamaana na qaadayn, social media haday tahay iyo kan maqal haday tahay, anoo moodo ama dareensan xilin jilkiga kamid in xanuunku dareemayo oo aad aan u dhegeysanayo. maanta markaan maqlay amaan, qaasatan aan maqlayn amaqal aan maqlayna, waa dareemaysaa xamaasadan kugula hadlaysa ay leeg tahay dadka ila midka aana anigaba waxaan aada waxaan ula xanuunsanahay gargaradka bulshada inta badan ku jirta oo qaasha caafimaadka kuwa u shaqeeyo, culimaaawdiinka, dareemageeduba dadka la dhaho 24 hour waddankeena dhibaatada ku sugan tahay maalin walba dhibaatoonayaan yaan aad ula xanuunsan maalinba maalinta ka dambeyso kana sii xanuun badan kana dhib badan qofkuq maalinba qofka dhimaanaya qof kale uu kasii wanaag badan yahay oo midaa midda jirkeena uu damqanaya maa u limaanayo.
haddii aad dalka uga soo qaxdeen ee amni darro oo hadda aad ku sugan tihiin xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, arrimahan oo kale markii ay dhacaan walwal iyo cabsi intee le'eg ayay idin geliyaan haddii aad doonayseen inaad dalka dib ugu laabataan?
wallaahi walaalo waa xanuun badannahay, waa dhib badannahay. anaga meeshaan ku noolnahay waa qaxooti. qaxootina haddaa maqasho weligiiska transit baa iska tahay, qof taagan baa tahay. waxaan ku haweeyeen ama ku qalbideereen waddankeena maalinba maalinta ka dambeyso bal inaan tallaabo u qaadi karno. laakiin waxyaabaha ka dhacayo markaan maqalno xanuun badan baan dareemaa, cabsi badan baan dareenaa, dhibaato badanoon dareemayno kayna tahay qof meel u dhaqaaqay meel u ciirsanana waddankiisina ay maalinba maalinta ka dambeyso ka daloo dib u dhal ay noqonayso. yaana dareemaynaa wad fahmaysa qof taagan u fadhi raadinayo meel ku nasiyo magaadi u raadinayo meeshii ku nasan lahaa kuna nagaan lahaa ay dhibaatada ayadaa mar walba ay kasoo shaacbaxayso. wallaahi kolley walaalo haddii dareen dili aada la qiyaasi karaa oo miisaan la saari lahaa kolley waxaa imidaana mar rab soo saari lahaa mala arkinaa. laakiin nasiib darro qof walba wuxuu dareemaya qalbigiisa uu guuxaysa ama ay la dhigtoonaya aad bay noo damka saarinka ayada ah aad badan uga gubinaa.
Xaawa Cabdulqaadir Axmed oo qadka telefoonka igu warrameysay iyadoo la soo xiriirtay idaacadda v o a waxayna ku sugnayd xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee dalka Kenya.
waa hagaag weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington dhegeystayaal. haatanna haddii aan eegno dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa ay soo bandhigeen toddobaadkan bandhiga farshaxanka iyo dhaqanka, waxaana lagu soo bandhigay halkaasi toddobaadkan beeraha dalagga kasoo go-a Baydhabo, iyadoo sidoo kaletana mas-uuliyiin kala gedisan ay ka qayb galeen. wariyaha v o da waxaa halkaasi warkan kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
bandhiga Baydhabo waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka, aqoonyahanno, abwaano, qoraayaal, khubaro saxaafadeed, qurbajoog iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. waxaa lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka, farshaxan, wax soo saarka beeraha iyo buugaagta. cali Marguus oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda gobolka Baay ayaan weydiiyey dalagyada ay soo bandhigeen.
dalagyada un hasaarana weli ku mid ah ahaa khudaar oo nooc badan ah, basalla, koostada, ansalaatada, barbarooniga, yaanyada, kabsarada, mooska, baalki inta meel eraay, simirsaani, yaanyo simirsaani, iyo hasaarohayna ansalaatada kumid ah. Haddii dalag kale ugu weyn un nagana, miska, gilley, digir oo sida nooc ah, digir gaduudi iyo samaama, miskeeda hanshara leta, loos oo lama nooc ah, sisin, gabaldaya.
Jaamacadaha Baydhabo qaarkood ayaa iyaguna soo bandhigay dalagyo ku cusub Baydhabo oo ay tijaab ahaan u beereen, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen bataati, bariis, sanjabiil iyo dalagyo kale. Aadan Cabdi Isaaq oo ah maamulaha jaamacadda Zamzam Baydhabo ayaa sharaxay dalagyada ay soo bandhigeen.
Waxaan soo bandhignay waxyaaba aad deegaanka muhiim u ah. Waan markii ugu horreysay dalagyo qaar oo aan horumarinay, qaar cusub deegaanka kusoo korinay, sida bariis oo markii ugu horreysay Baydhabo lagu beeray oo nooc u fiicana. Waxaan rabnaa waddanka, maadaama buraaqu yahay, in dadka aan barno si qaabka loo saar, qaab teknolojiya, saasoo kale afar nooc geliya oo dibadda aan ka keenay oo markii ugu horreysay naftarkeeda nooc tayle fiican leh, weli markii guuleystay dad beeraleyda aan ku caawinay aan siinay. Saasoo kale waxaan soo bandhignay maanta kergaday oo cabitaanka iyo shaah iyo wax walba iyo hata bariiska lagu carfiyo oo kana maxale kalar loogu yeelo cabitaan laga dhigo.
Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo ka mid ah aqoonyahanada soo qabagaabiya bandhigga Baydhabo ayaa sheegay bandhiggan inuu muhiimad gaara u leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed si aysan meesha uga bixin, buu yiri, caada dhaqameedka ay Soomaalidu lahaayeen.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buugfeer yahay. Buugfeer ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka. Buugfeerka dhaqanku ka mid yahay. Dhaqankan wuxuu yahay dhaqanka wax soo saarka waay, dhaqankan wuxuu yahay diinta waay, dhaqankan wuxuu yahay deegaanka waay, dhaqankan wuxuu yahay habka ay dadka irtura dhaqmaan. Soo ulajeedeen waxay tahay in oo buugfeer keliya aanan ka sheekeynaynin, oo dhaqankii ummadda oo iswato in yani la soo bandhigo.
Waxyaabaha la soo bandhigay marka waxa kamid ah?
Waxyaabaha la soo bandhigay waxay tahay waxa kamid ah soo dhaqanka waxa waa sabooskii wax soo saarka waa. Marka waxa la soo bandhigay oo hadda in fact gadaasheena yaalo dhaqankii beeraha, wixii ka soo baxay beeraha, wixii oo xoolo ka soo baxay ayaa la soo bandhigay macnihi. Marka wax kasto oo ku saabsan macnaha wax soo saar oo nooc kasta ah waa la soo bandhigay, buugaag waa la soo bandhigay, farshaxankii oo gobolkan waa la soo bandhigay, oo farshaxankaasna farshaxan gobol u go'on ma ahe, farshaxankii Soomaalida waay macna.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo la hadlayay dadweynihii kasoo qayb galay bandhigga ayaa muujiyey inuu aad ugu faraxsan yahay bandhiggan dhaqanka, dalagga iyo farshaxanka in Koonfur Galbeed ay martigeliso.
Wareegii la geliyey war soo saarka iyo dhaqanka, war soo saarka iyo dhaqanka, iyo inin la qoro taariikhdii dadku lahaayeen nooc kastaba haato, inin la hasaaro taariikh dadku leeyihin oo walaali lahaa ma ahee.
Magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka aad looga daneeyo dhaqanka iyo caadooyinka Soomaalida lagu yaqaano, waxaana bandhiggan lagu soo bandhigay ciyaaro hidde iyo dhaqan kala duwan oo dadka daawanaya aad u soo jiitay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dalka Soomaaliya waxaa ka hanaq qaaday jaamacado aad u tiro badan tan iyo burburkii dalka. Waxaa si weyn loo hadalhayaa in jaamacadaha ay marna badashadooda kuwa aanan tayo lahayn ay ku jiraan, iyadoo sidoo kalena mararka qaarkood la sheego in waxbarashada ay si weyn u baahday oo loo baahan yahay. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
ilaa intii dalka Soomaaliya dowladdii dhexe ee ugu dambeysay sanadkii 1919 ay burburtay, waxaa dagaalada sokeeya ay saameyn weyn ku yeesheen dhammaanba haykalkii dowliga ahaa iyo weliba hay-adihii dhinaca horumarka bulshada. Siiba dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay u ahayd dalka Soomaaliya xudun welina u tahay, waayo waxbarashadu waa iftiinka qura ee dadku ay isku fahmi karaan waxna ku arki karaan. Hase yeeshee waxaa jira dad shaqsiyaada oo iyagu geed gaaban iyo geed deerba u fuulay sidii ay ku taabageli lahaayeen waxbarashada waddanka, iyadoo dagaalada sokeeyera ay kala fogeeyeen maskaxdii iyo aqoontii bulshada Soomaalida. Dalka Soomaaliya waxaa hadda ka jira jaamacado aad u fara badan iyo kulliyado dhammaantood iyagu markaasi daboolaya dhibaatada xagga waxbarashada dadka ka haysta. Walow ay jiraan caqabado weli hortaagan iyo jaamacadahaasi tirada badan ee samaysma iyo kulliyadahaasi oo intooda badan la sheego in aanay la mid ahayn kuwii hore ama tayadoodu aanay markaasi la sinnayn. Hase yeeshee dadaalkaasi waa mid si weyn loo loo taageerayo. Waxaa ka mid ah mas-uuliyiintaasi Jaamac Haaji Warsabe Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ay magaca wadaagaan. Waxaa kaloo ka mid ah Professor Maxamed Axmed Sheekh Cali oo isaguna ah cilmi baare Soomaaliyeed.
Waxaan isleeyahay isbeddel ku yimi maadaama Soomaaliya dowladda dhexe burburtay ayna la guureen dhammaan wixii asaasiyaad khidmaadkii caamka ahaa ee dad ummadda oo ay ka mid ahayn waxbarashada iyo caafimaadka wixii la midka dalkiina uu burburay oo kala firdhay. Waxaa dad badan oo aqoonyahan iyo ganacsato iyo odayaal iyo waxa waxay isku dayeen inay dib u nooleeyaan waxbarashadaas. Waxaa bilaabatay burburka bacdi inay dugsi hoose hoose iyo dhexe iyo sare dhismaan, kabacdina waxaa loo baahday in la helo aqoon sare. Arintaas mujtamac kasta meesha uu joogay goqolo walba ayay ka bilaabeen. Wajahuddaas waxaa fidiyey dad shaksiyaadah iyo ururo labadaba, dhammaantoodna ujeedada ay lahay waxay ahayd inay kusoo celiyaan Soomaaliya waddadii iftiinka iyo aqoonta. Guulo badan baa laga gaaray,
badan oo ka waadira oo jaamacadihii Soomaaliya ama ka baxay ama meelo badan wax ka dhigi jiray oo dibadaha jira. Xiriirka aad la leedihiin dadkaas marka wadamada ama danaynaya maadooyinka dadka u dhigayshaan ama kuwii horay waxu bartay ee dibadaha jira, meelaha ay nabaddu ka jirto inaad ku soo dabaashaan si ay khibraddii iyo waayo aragnimadii uga faa'iidaystaan, maxaad ka oran lahaytaa?
In badan waxa lagu soo celceliyey, waxaan u baahanahay wax la yiraahdo capacity building in loo dhiso. kelmaddaas anigu wax badan baan ka iri capacity building aan u baahanahay tawfiiq baan u baahanahay annaga isdhisi karna
oo xirfadii iyo aqoontii iyo tayadii waareenna
annaga leh
ee tawfiiqdii iyo midowgii iyo wada shaqeyntii
baan meesha ka maqan. Kow, laba, waxa kaloo maqan isxilqaanka shaqsiyeed baa yar. Dad badan oo waxa jira khayr Allah siiyay wadanka kusoo laabtay, dibadda aqoon kasoo kasbaday, tay wadanka kala tageen soo tayeyey, isla markaana soo laabtay ummadina markaas ku sameeyay yacna isbeddel iyo maxaa la yiraahdaa aqoon u keenay.
Professor Axmed Sheekh Cali, hal iyo labo tala soo jeedin kooban.
Horta talada ugu muhiimsan waxay tahay jaamacadaha inay iska warhayaan, haddii say u bilaabeen inay networking sameeyaan, inay iska warhayaan oo bal ay wada xiriiraan. Midda labaad waxay tahay horumarka waxaa sameeya waa qofka bani aadamka ayaa sameeya. Macalinka wuxuu u baahan yahay tixgelin gooni in la siiyo, ama ha noqoto matalan saacadaha shaqada uu bixinayo ama mushaarka uu qaadanayo ama tababarka uu helayo ama sida maamulka uu macalinka ula dhaqmayan, waxay u baahan tahay tixgelin aad u tiro badan maadaama isaga uu yahay ninkii wax soo saaray. Tan saddexaad, waxaa jiro business kasto ama ganacsi kasto dunida ka jira ama shaqo kasto la qabanayo maanta waa la cilmiyey oo waxay ku salaysan tahay aqoon iyo cilmi. Waxbarashada oo ama jaamacadda ama meesha ugu sareysa waxbarasho laga dhaqaajinayo waxay u baahan tahay, haddaan jaamacadaha Soomaaliyeed aan rabno inay horumaraan, inay samaysaan qeyb ka shaqeysa si qualitykooda loo horumarin lahaa, qeyb aan wax kale ka shaqeysa si jaamacadda loogu fikiri lahaa loona horumarin lahaa. Teda kaleeto Soomaalida ama wadad ha ahaado ama ganacsi ha ahaadee, waxaa muuqataa waxa dadka ay rabaan unbay geeyaan. Dadka haddii dhahaan waxaan u baahanahay inaan sharaac barano oo sharaacin loo furo, haddii la yirahdo waxaan u baahanahay, laakiin qofka waxbarashada raba inuu hogaan ka noqdo ama hogaamiyo, asaga ayaa laga rabaa inuu asaga dadka jeclaysiiyo.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o eda Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaas aad ka dhegeysanayseen waa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. xiisadda u dhexaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka Nigeria iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhaysay maalmihii lasoo dhaafay. arrintan ayaa waxay cirka isku shareertay kadib markii maxkamadda dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee Nigeria. maxkamadda ayaa ogolaatay in ururkan oo loo yaqaano dhaqdhaqaaqa Islaamka ee Nigeria lagu yeeri karo urur argagixiso ah. ku dhawaaqida go'aankaasi ayaa dhaliyey rabshado dhex maray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka. kumanaan ka mid ah shiicada Nigeria ayaa isku soo baxay caasimada dalkaasi ee Abuja, iyagoo ku baaqay in la sii daayo hogaamiyahooda oo lagu magacaabo Sheekh Ibrahim Zakazaki. Sheekh Zakazaki ayaa dowladda Nigeria waxay xidhay sannadkii 2015 waqtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhex mareen shiicada Nigeria iyo ciidamada ammaanka. magaalada Zaria oo xarun u ah guddoomiyaha shiicada Nigeria ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada Nigeria u aqoonsadeen inay tahay maalinta Qudus, iyagoo oo arrintaasi ku taageeraya qadiyadda Falastiin. laakiin sannadkii 2014 ayaa xuska maalintaasi waxa uu sababay iskudhac dhex maray ciidamada ammaanka iyo shiicada Nigeria, waxaa dadkii dhintay ka mid ahaa 3 wiil oo u dhalay hoggaamiyaha shiicada, iyadoo oo maalintaas ay dhinteen ku dhawaad 350 qof oo shiica ah. Sidoo kale sanadkii xigay waxaa la dilay 3 wiil oo kale oo u dhalay Sheikh Zaki Zaki. Maymuna Daud ayaa maalintaasi waxaa ka dhintay 3 caruur ah oo ay dhashay.
Suka bani saƙonni akan cewa idan na ci gaba da kiran su ban ji su ba, to an kashe su. To har daga ƙarshe dai sun kira aka ce an harbi ne sai ba a kirje.
Waha ila su harshey gabadheeda waxayna ii sheegtay in ciidanka militaryga ay iyadu caloosh ka toogteen, walaashadna ay madax ka toogteen, isla markaana dabla qabadsiiyey gurigii hoggaamiyaha oo ay ku dhuumanayeen. Markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhammaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga.
Dhaxdadaasi kadib ayay ciidamada militarigu waxay soo xireen hoggaamiyaha shiicada Nigeria Ibrahim Zakzaki iyo xaaskiisa, kuwaasi oo weli xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dembi ku weyday. Sida uu faahfaahinayo Cabdillaahi Muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee Nigeria,
"This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zakzaki. They want him dead. As they tried killing him in his house, God did not allow them.
Dowladdu ma rabto inay sii deyso Sheikh Ibrahim. Waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto. Hore ayay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan. Ilaahay ayaana ka badbaadiyey. Sidaas daraaddeed ayay xabsiga ugu hayaan."
Laakiin booliska Nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka shiicada ee Nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen, sida uu sheegayo Frank Mbah oo ah afayeenka booliska dalka Nigeria.
"We've seen protesters attack, carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national..."
Waxaan aragnay dad banaanbaxay oo weerar ku qaaday ciidamada ammaanka oo shaqadii ay qaranku u hayeen gudanaya.
Zakzaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii 2015 dhexmaray shiicada Nigeria iyo ciidanka. Sheikh Ibrahim Zakzaki ayaa ururka shiicada ee Nigeria waxa uu aasaasay dabayaaqadii 70-meeyadii, waxaana uu sheegtaa inuu leeyahay 2 milyan oo taageerayaal ah, sida uu faahfaahinayo Garba Abri oo ah maareeyaha wakaaladda hanuuninta ee Nigeria.
"They have become like a law unto themselves in Zaria where their political stroke spiritual leader used to live constituted themselves into serious public nuisances. No responsible government can watch."
Waxay noqdeen kuwa iyagu yeeshay xeer u gaara magaalada Zaria oo ah xarunta uu ka soo jeedo hoggaamiyahooda. Waxay ka dhaliyeen isku dhexyaac iyo iskorimaad. Ma dhici karto in qof mas-uula oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambeyntu ay meesha ka baxdo.
Ururka shiicada ee Nigeria ayaa ku gacan saaray go'aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah, waxaana ay ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan. Intaasina dhegaystayaal, waxa ay noogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Guud ahaan idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi qadarkaasi muusiga dhegihiina ku soo maqan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo anigoo Saare Cabdi Axmed. Waxaad ileen dhammaanteenba codkaasi cawaale dhegihiina ayaa nagu sii tegeyna.
Digiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo weelkayga doonay adoo weelkayga doonay waraabe ku siini maayo wala giyo dara shadeena waqay ana xori maayo walalkaydi ma shadiisa wal magawa baysan maayo waqay ana xori maayo walaalkaydi ma shadiisa war ma qowa faysal maayo idaa dhaqan keenno waara anigu weydayni maayo hobalawa idaa hobalawa idiyo watan kan ku faano waraqa ku toorsan maayo.